manikiwa wangera wake somo mtoto kafundwa kati milia walikuwa maini maja darasini na nkirudi nyumbani ananuliza nanze chakula ama mimi hapo ndo ananifuruga kichwa kinaniumaga ndo maana nimewaitaga nipe ushauri
hadithi ya kiti chamule mwezenu mimi chamule chumo chamule sise chamule
hadithi ya kiti
chamule
mwezenu mimi
chamule
chumba wangu
chamule
basi sisemi
kanionyesha jua la asubuhi navopenya kwa dirisha na mizungu ambayo sijui amenifundisha chumbo la mara kama hoi sijitambui na vyojibebisha kanikeza mahaba kamu kutarajita kibababama michezo ya makidakida tuno wakero haji una utapata shita ni wapesiri nami puto nimepata wiva ni longe silo
na
mweze nungi
My baby wangu
mtoto avuka mende shule asubuhi na mapema ndio kiongozi wa baadaye tusaidia baba na mama Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya taifa baba na mama vijana kitukuzwe Kiswahili Kiswahili kitukuzwe
Ma ahlan wa ahlan na marhaba, hujambo na karibu kwenye show yetu ya Kiswahili kitukuzo. Hii leo magwiji tukiwa ni Martin Base almaarufu ukipenda niite Malenga Sojitia Hamnazo, nikiwa na mwenzangu hapa
Omar mwenyewe, jina kwa majina najulikana kama Emmanuel Omari, jina la majazi wananiita mchawi wa lugha. Leo tutakuwa tukiangazia masuala ya Kiswahili. Tunasema hapa tukitukuze Kiswahili, lugha yetu, lugha asharafu ya Kiswahili.
Na bila shaka hii leo Kiswahili kitatukuzwa kupitia ndani ya show ya Unity Media 254. Kumbuka? Naam, nikiwa Malenga wako asojitia hamnazo. Je, mbona wewe ujitie hamnazo? Ama mbona usikienzi Kiswahili? Kiswahili ambacho kinatukuzwa. Leo tutakuwa tukiangazia masuala ya uandishi wa insha. Manake uandishi wa insha ndo jambo ambalo limekuwa likiendelea tangu enzi zile hadi enzi hizi.
Wimbo huu wa Barnaba na Diamond unakuambia hadithi hadithi njoo tamu kolea. Sasa sisi hapa katika Unity Media 254 tunakuja na hadithi. Hadithi yenyewe ni Kiswahili kitukuzwe. Usisite kututegea wala usibonyeze kitude.
Na mdo kauli yake mchawi wa lugha, manake leo atakuwa kikupa kulia mengi ndani ya show ya Unity Media 254. Kipindi kinakuwa kila Jumamosi mida ya saa 2 asubuhi. Manake utakuwa tukiungana nawe kila Jumamosi kukitukuza Kiswahili. Lakini leo tunaanza kwa masuala ya uandishi wa insha. Je, mwenzangu unaweza ukawafasilia kidogo maana ya insha?
Na mimi kiukweli insha ni ule uandishi wa matukio ambayo labda mwanafunzi anakisia ni matukio ambayo huenda amepewa mada. Kwa mfano ameambiwa aandike insha kuhusu taifa lake, kwa mfano taifa la Kenya. Mwanafunzi ataandika mambo ambayo yanahusu taifa la Kenya. Lakini tunapozidi kuendelea na kipindi, mwanafunzi ataelewa kwa kina zaidi ni nini hicho ambacho anahitajika ili kufanya insha yake iwe bora hata zaidi.
Bila shaka, kumbuka manaoda wako hii leo ni Martin Beiza, malenga sojitia hamnazo, naye mchawi wa lugha
Emmanuel Omar. Kwa faida ya msikilizaji, tunapenda kukujuza mitandao yetu ya kijamii. Ukitaka kunipata katika mtandao wa Facebook nitafute kama Emmanuel Masai Omari Mara. Pale TikTok nitafute kama Omari, utanipata. Pale X almaarufu kama Twitter nitafute kama Emmanuel Omari. Pale Instagram pia nitafute kama Emmanuel Omari. Tutakuwa tukilonga na kuzidi kutamba katika show hii ya kukuza Kiswahili.
Show ya Kiswahili kitukuzwe. Tumekwambia leo tutakuwa tukiangazia uandishi wa insha kama njia ya kukuza lugha. Katika enzi ya leo ya utandawazi, lugha ya Kiswahili inaendelea kupambana ili kudumisha hadhi ya miongoni mwa jamii mbalimbali. Kauli mbiu show ya Kiswahili kitukuzwe inaleta msisimuo na ari mpya katika kukuza na kuendeleza Kiswahili hasa kupitia uandishi wa insha. Nimekuambia kwamba uandishi wa insha ni mojawapo ya nguzo kuu za kukuza lugha. Kupitia kwa insha, wanafunzi na waandishi huweza kuonesha ubunifu wao, kueleza hisia, mawazo na mtazamo wao kuhusu masuala tofauti ya kijamii, kisiasa na kitamaduni. Hii huchangia kwa kiasi kikubwa katika uendelezaji wa misamiati mipana, matumizi sahihi ya sarufi na kuimarika kwa uwezo wa kujieleza. Namuona kiranja wa burudani ametubadilishia wimbo, ametutoa kwa hadithi, ametupeleka kwake. Nampenda kibao kinajulikana kama Nampenda naye Barnaba.
Kumbuka muda usio kwa mrefu tutaenda kuzamia zaidi swala la uandishi wa insha. Tujue ni nini ambacho kile mwanafunzi anahitajika kuwa anatilia maanani ilikuwa na insha nzuri.
Kumbuka tumesema kwamba utilie mkazo kwamba insha ni kiwanja cha majaribio kwa matumizi ya methali na hao misemo na semi nyinginezo ambazo ni uti wa mgongo wa utamaduni wa Kiswahili, au sio?
Ndio. Hapa Barnaba anatuambia anampenda, kwa hiyo mwanafunzi, wakati huo ambapo tunazungumzia Kiswahili kitukuzwe, pia wewe unaarifiwa ukipende Kiswahili na kukienzi ndio uweze kuandika insha nzuri, uweze kufanya kazi kuntu katika uandishi wako wa insha.
Na kupitia show au maonyesho ya insha, iwe na mashindano ya uandishi, usomaji wa kazi za uandishi chipukizi au mijadala kuhusu kazi bora za insha, lugha ya Kiswahili hupewa hadhi na kutukuzwa. Hii leo kumbuka tuna kitukuza Kiswahili ndani ya Unity Media 254.
Kumbuka ni show nambari moja ambayo inakujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Masai Mara kila Jumamosi saa 2. Oh,
Kwa hivyo, kwa kuweka jukwaa kama shule ya Kiswahili kitukuzwe, tunahamasisha vijana na jamii kwa jumla kushiriki katika uandishi wa insha kama njia ya kujenga taifa lenye fahari ya lugha yake.
Kabla tujazamia swala la insha kwa undani, nitapenda kuweka angaa wimbo kidogo wa kutuonyesha kwamba zile vipashio vya lugha, tufahamu kwanza mwanzo vipashio vya lugha ni vipi na vinafanya kazi ipi.
Na pia ni wajibu wa kila mmoja wetu kushiriki katika juhudi hizo, kwa kuwa lugha ni uti wa mgongo wa utambulisho wa taifa.
Wanafunzi wanakuambia tafadhali sikiliza kwa makini, sikiliza show ya Kiswahili kitukuzwe, ukiwa na manahodha wako, mie wako Emmanuel Omari. Siku zote ukiniita mchawi wa lugha nitaitika, nikiwa na mwenzangu
Martin Beiza, ama ukipenda Malenga Sojitia Mnazo.
Kumbuka pia tutakuwa na mshairi hapo baadaye, ambapo watatugania shairi la maharusi. Lakini mwanzo tuzamie ili swala la uandishi wa insha. Mwenzangu Martin naarifiwa kwamba ule uandishi wa insha, mwanafunzi akitaka insha yake iwe nzuri na iwe bora sana, kitu cha kwanza ni kuzingatia hati. Hati yake lazima iwe nadhifu na hati yake lazima isomeke.
Na maumbo bila shaka ya herufi yawe yalivyo kama kawaida, kama ulivyofunzwa na mwalimu wako wa kwanza huko katika shule ya chekechea.
Ndiyo, wanasema hati ikiwa nzuri, hata pia kazi hiyo itamfurahisha mwalimu. Yule ambaye anaenda kupitia kazi yako na kuisahihisha, ataona kweli huyu ana kitu cha kuandika. Wengi wanasema siku hizi ukiwa na hati nzuri unajiwekea ile nafasi ya kupata alama za juu.
Naam. Pia vile vile unafaa kuipamba lugha yako kwa tamathali za semi tofauti tofauti, kiwepo medali na mambo mengine ya kupamba lugha, ili insha yako ivutie na kumpea ari ya msomaji au msahishaji kuendeleza kusoma kazi yako kwa mpigo.
Lakini ikumbukwe tu, mapambo hayo ya lugha ambayo unaweka katika insha yako yawekwe mahali ambapo panafaa. Usije ukaandika insha lakini utupetupe tu zile misamiati mahali ambapo hapafai, kwa sababu utakuwa ukimchanganya yule ambaye anapitia kazi yako.
Naam, je, ungependa nikutayarishie insha kamili kuhusu mada ipi? Tuma jumbe yako kupitia nambari 0717560739 au tembelea tovuti yetu ya Unity Media 254 ambayo utakuwa nikikutajia hivi karibuni.
Tutaanza kwanza kwa uandishi wa insha, tutaanza kuangazia aina za insha. Kuna aina mbili za insha, na insha kwanza ni ile insha ya kisanaa na kuna ile insha zisizo za kisanaa. Na pia katika ule uandishi wa insha tutaangazia miundo ya insha, kwa sababu insha ina muundo wake. Kama tu vitu vingine, kila kitu ambacho kina muundo, pia insha iko katika ule muundo wake ili iwe insha nzuri.
Naam, insha ni insha, tumekwambia insha ni tungo za matukio tofauti tofauti, ikiwepo wenda ukapewa insha kule shule. Nakumbuka kila mmoja wetu unayetusikiliza, msikilizaji wetu, kila mtu anajua kwamba insha ni matukio tofauti tofauti, manake umepitia haya iwapo uliingia chuoni.
Ewe mwanafunzi wa kidato cha 4 au darasa la 8, grade ya 8 pale shuleni, kama bado unajiandaa kwa ajili ya mitihani yako ya kitaifa, unafaa kufahamu ya kwamba insha ina muundo wa aina hii, na insha imegawanyika katika sehemu nne katika kimuundo. Kuna kichwa cha insha, utangulizi wa insha, kiini cha insha ambacho hapa ni lengo kuu la insha, lengo lako la kuandika insha yenyewe ni lipi, na kutakuwa na hitimisho au mwisho wa insha yako. Na hapa ndipo unaarifiwa kwamba kwenye hitimisho lazima uongelee kwa muhtasari tu kile ambacho ulikizungumzia katika insha yako.
Na bila shaka nimpitishe msikilizaji wetu, mtazamaji wetu, kwamba kuna aina za insha. Kuna insha ya kueleza, kuna insha ya kusimulia, kuna insha ya kubishania au insha ya majadiliano, pia vile vile kuna insha ya kifasihi, yani hii ni insha ya kihisia. Hizo ndo baadhi za insha, aina za insha ambazo tutakuwa tukikupitisha kwazo ili uweze kuelewa ama kuwa na uelewa ama ufahamu katika Kiswahili kitukuzwe.
Tutakuwa tukipata kibao kidogo, tukirejea tutakuangazia ule muundo wa insha kwa kina. Barnaba na Sarafina wanatuambia hata sielewi.
Lakini natumai wewe msikilizaji wetu ndani ya show ya Kiswahili kitukuzwe unaelewa mambo ambayo tunayozungumzia.
Kumbuka kipindi cha Kiswahili kitukuzwe kinakujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Masai Mara kila siku ya Jumamosi saa 2 asubuhi.
Usikose kutuma jumbe zako kwa nambari 0717560739 au kipenda 0739850463.
Wiki ijayo tutakuwa na mgeni studioni kwa jina la Faith kutokea pande za Kericho.
Atakuwa akitufafanulia tofauti ndani ya show, tofauti za insha ndani ya show ya Kiswahili kitukuzwe. Kumbuka hii leo manahodha ni wawili tu, Martin Beze almaarufu Amalenga Sojitia Hamnazo, naye
Emmanuel Omari almaarufu Mchawi wa Lugha.
Wimbo unasema kwamba mtoto amke aende shule. Aende shule hali tupo likizoni. Jamani, ni hapa tu ndani ya Unity Media 254, ndani ya show ya Kiswahili kitukuzwe, ambapo tutakufunza hata kama hujaamka asubuhi kwenda shule. Moja kwa moja nikupitize ama nikupe muhtasari kuhusu muundo wa insha. Insha huwa na sehemu tatu, au sio mwenzangu?
Ndio, sehemu nne. Kunradhi mwenzangu, insha ina sehemu nne. Kuna kichwa, utangulizi, pia kutakuwa na kiini, alafu mwisho tutakuwa na hitimisho.
Naam, ni sehemu nne. Muundo wa insha una sehemu nne, ambapo tumeambiwa kuna utangulizi, ama umesema kwamba ni kichwa.
Kichwa, mwanzo, lazima kila kitu ambacho unakianza lazima ikiwe na kichwa. Kichwa hii ni mada. Mada kuu ambayo labda mwanafunzi amepewa, ametainiwa pale kwenye mtihani. Tunakumbuka wakati ya mitihani ya kitaifa, labda mwanafunzi kuna zile insha za kumalizia. na zile insha za kuanzishia, yeye mwanafunzi mwenyewe anahitajika kutafuta mada mwafaka inayoendana na hayo maelezo ili aandike kisa kinachouiana na hayo maelezo.
Yaani unamaanisha kwamba kichwa kinakupea mwongozo wa kile ambacho unataka kukiandika, au sio?
Naam, kichwa pia kitakusaidia usije ukatoka nje ya mada yako, kwa sababu insha, wakati mwanafunzi anashika ile daftari lake anataka kuandika insha, huenda akawa na mawazo mengi, mawazo chungu nzima katika kichwa chake, lakini akiwa na mada atazingatia ile mada pekee, atakuwa akiandika labda maswala. Huenda amepewa mada ya kuhusiana na maswala ya michezo, lakini kwa kuwa yeye anapenda maswala ya muziki na hakuandika pale juu mada ya michezo, utaona anaingilia maswala ya muziki. Kwa hiyo kichwa ni muhimu katika uandishi.
Na pia haufai kupotoka kutoka ndani ya kichwa.
Lazima uzingatie mada ambayo uliweka pale juu. Ukiandika insha yako, kisa chako kioane moja kwa moja na mada yako.
Nakumbuka kisa kimoja pale nikiwa shule ya upili.
Ndio.
Kuna jamaa ambaye tumepewa insha kwamba tuandike insha, ilikuwa ni ya kuanzisha. Si unajua zile insha za kuanza?
Naam.
Unapewa maneno kisha unaendeleza.
Ndio.
Insha yenyewe ilikuwa inasema kwamba nilipotoka shuleni nilikuja nikampata mamangu amepigwa. Amepigwa, ameanguka chini. Nikashikwa na butwa. Sasa unaambiwa kwamba uendeleze. Unajua alichokiendeleza mwenzio?
Naam, niambie. Alisema nini?
Hata sifai kusema huku, manake huenda anasikiliza show ndani ya Unity Media 254.
Yes, siku nyingine hayo, ndugu Martin. Lakini hapo kwa kichwa, tukiangazia tu kichwa, ni kwamba kichwa huandikwa mwanzoni kabisa mwa insha, na pia kichwa cha insha huandikwa katika herufi kubwa na kupigiliwa mstari. Na pia wakati wa uandishi wa kichwa cha insha yako, lazima uzingatia kwamba kichwa cha insha hakifai kuwa na maneno mengi. Wengi wanasema kichwa cha insha kisipite maneno sita.
Pia vile vile nakumbuka kwamba haufai uweke kitone.
Ndio. Yani, kwa sababu
pale ambapo tunasema full stop,
ndio
ya kimombo, haufai kuweka.
Kwa sababu wanasema ukiweka kitone inamaanisha insha yako imeishia kwenye kichwa. Sasa siku zote wanafunzi wanafanya haya makosa ya kuweka kitone kwenye kichwa cha insha, lakini hilo ni tatizo ambalo nadhani kwa kusikiza hii show ya Unity Radio 254 Kiswahili kitukuzwe, nadhani wanafunzi watarekebisha hapo.
Manake ukiweka kitone unatolewa alama.
Ndio, ukiweka kitone, yule msahihishaji akiwa msahihishaji ambaye anafuatilia sana zile kanuni za usahihishaji wa insha
anatoa alama. Nadhani alama nzima au nusu.
Nadhani
ni alama, ngoje tu iwe alama nzima, manake hilo ni swala ambalo unafaa usikosee, sababu tukiangalia hapa ndani ya Unity Media 254 tunazingatia kwamba tunakuelekeza usifanye mambo kama hayo, makosa madogo madogo.
Ndio.
Yale ambayo yanakuondoa alama.
Lakini cha muhimu sana wakati wa uandishi wa insha kwa mitihani ya kitaifa, kitu ambacho mwanafunzi anafaa kuwa nacho ni ule utulivu. Unajua wakati wa mitihani ya kitaifa kuna ile panic, wanasema ile tenzi ambayo mwanafunzi anaingia nayo kwenye ile room ya mtihani. Labda amesikia shule jirani ina majibu, shule yake haina majibu, kuna ile panic. Hata vitu ambavyo anavifanya kwenye karatasi ya mtihani ukiangalia sivyo vinavyohitajika.
Yaani nakwambia mtu akiingia chumba cha kufanya mtihani ana panic, umesema ana panic mpaka kijasho kinamtoka. Kijasho chembamba wewe.
Unaona mwenzako kijasho chembamba kimemtoka hadi kushika ile kalamu tu, kuna kile kitu chochote chini, inakuwa ni vigumu. Lakini
ndio ile tunasema kwamba mzigo ukichwani lakini kopa la kutokea ni jasho.
Ndio. Sasa wanasema ukiona mtu amepaniki, kumaanisha huyu ni mwanafunzi ambaye hakuwa amejitayarisha vizuri.
Na kwa sababu
mwanafunzi ambaye amejitayarisha nadhani ni ule mwanafunzi ambaye
anaingia chumbani.
Ndio.
Anatulia.
Ndio.
Yaani kama ni upepo anapunga unyunyu.
Ndio.
Akingoja hiyo karatasi.
Alafu pia ana tamaa ya kuona lile swali kwa kuwa amelingoja kwa hamu na
ghamu, ni bila shaka.
Ndio.
Pia ngoja tuangazie utangulizi. Kwanza kabla tuende kwa utangulizi, hapo kwenye mada wamesema unafaa kupigia mstari.
Ndio.
Kuna wale wanafunzi wanapenda mada, anaweza kapigia mistari mingapi, miwili au zaidi. So, sasa naomba ufafanue kwa kina kwamba mstari unafaa uweje.
Naam. Hapo kwenye uandishi wa mada, tukija kwenye masuala ya kupigilia mstari, tunahitaji tu mstari mmoja pekee. Si mistari miwili, kwa sababu ukiweka mistari miwili labda uenda. Wengine wanasema kurembesha kazi, lakini hapa hatuhitaji urembo. Tunahitaji ile kazi iwe nadhifu ili msaishaji aone kazi yako ni safi. Safi.
Na msikilizaji, hii ni show ya Kiswahili Kitukuzwe ndani ya Unity Media 254. Kumbuka mwana oda wako ni Martin Bezi Malenga Sojitia Hamnazo,
nami Emmanuel Omar mchawi wa lugha siku zote.
Hebu tunaomba kiranja wa burudani atuwekee burudani za kimuziki. Tukirejea tunarejea tukimjuza msikilizaji wetu utangulizi.
Namuona Eric kutoka Juja anasema kipindi kizuri, watoto wetu watapata masomo mazuri. Labda nitampea mwenzangu Martin muda apitie jumbe katika mitandao ya Twitter, Facebook na Instagram.
Bila shaka namuona Justin Buize ananiambia yupo Kuria Magharibi, Migori County. Mnasikiliza show ya Unit ya Kiswahili Kitukuzwe ndani ya Unity Media 254. Wanasema kwamba kiukweli amepata kuelewa, ameniambia kwamba kabla tujaendelea amepata kwamba amejifunza jambo moja, kwamba ukiandika kichwa cha insha ama mada ya insha ufai kupigia mistari mingi, unafaa kupigia mstari mmoja ambao umekolezwa rangi ambayo inaonekana, pia haufai kuweka kitone. Nikipekua na namuona mwingine hapa ananiambia ni mwanafunzi mwanagenzi wa chuo kikuu cha Masai Mara, kwa jina la Purity Pure. Anasema Purity Pure amejifunza mambo mengi kuhusiana na show hii, kwamba insha ina, amesema yeye kwamba amejifunza kwamba insha ina muundo wake ambao hapo tumesema ni kichwa,
ndio
kichwa, utangulizi, kina, kisha na hitimisho.
Naam.
Naam. Pia nikirejea nitakuwa nikibukua hizi jumbe, niwaarifu kwamba waendelee kutuma jumbe zao, nitakuwa nikizisoma tunavyozidi kuendelea.
Ustadh Andai kutoka Nairobi pia anasema show nzuri, Kiswahili Kitukuzwe, watoto wetu watapata kujua ni nini hicho ambacho wanahitaji kukifanya katika insha pale katika shule za upili na shule za msingi. Katika mtandao wa Facebook pia namuona Sharon Ruto kutokea pande za Migori County Isibani anasema, ai Omari na Martin, show nzuri, mnafanya kazi nzuri.
Naye Alex Magabe kutoka Migori ananiambia kwamba show imemubamba, japo ametumia unajua tunajifunza Kiswahili, anasema kwamba Kiswahili Kitukuzwe show inambamba. Unadhani kweli ametumia neno halisi?
Nadhani hapo kwa kusema show imembamba, tafadhali inafaa arekebishe, si imembamba, anafaa kusema show imemfurahisha.
Naam, lakini manake akisema show imembamba ana maana tofauti.
Naam, jina amembamba lina maana tofauti.
Hebu sasa nimwambie Alex aende atafute kamusi angalie maana ya neno kubamba, ndo atatuambia amepata utofauti upi. Ni kufurahisha, sio kubamba, au sio?
Naam.
Tuangazie swala muundo wa inchi, ambapo tulisema kuna kichwa, ambapo kichwa tumesha kueleza mtazamaji wetu ndani ya show ya Kiswahili Kitukuzwe, Unity Media 254. Sasa tuelekee kwa utangulizi. Utangulizi, hii ni aya ya kwanza. Pia ina lengo kutambulisha mada, pia ina sifa, inaleta msisimko au kuvutia msomaji. Inaweza kuanza na methali, swali au nukuu. Nakumbuka shule ya upili walikuwa wanapenda insha, ati waandike insha kwamba mgaga na upwa.
Hali
wali mkavu. Yeah. Sijawahi jua bado huo wali mkavu unapikwaje, lakini wapishi wetu watakuwa wakitueleza. Lakini lengo letu kuu ni kufunza Kiswahili, hasa tukizingatia masuala ya insha. Kwa mfano, tunaona teknolojia imebadilisha maisha ya binadamu kwa kasi kubwa katika karne hii ya sayansi na maendeleo ya kiteknolojia. Ni vigumu kuishi ili kutumia vifaa vya kisasa. Makala haya yataeleza athari za teknolojia katika jamii. Na yote haya ni ndani ya show ya Unity Media 254, Kiswahili Kitukuzwe. Kumbuka, wanaoda wako ni Martin Bezi Malenga Sojitia Hamnazo
na Emmanuel Omari, mchawi wa lugha siku zote. Na pia mwenzangu Martin, na hapo kwenye utangulizi tunasema kwamba utangulizi uelezea kwa ufupi tu juu ya jambo ambalo linajulikana. Kwa mfano, ukianzisha insha yako lazima uwe na ule mvuto. Wanasema ule mvuto wa kufanya msomaji awe na tamaa
ama ari ya kutaka kusoma, kuendelea kusoma,
kutaka kujua ni nini huyu mwanafunzi anajaribu kukileta, ni nini kigeni. Kwa sababu unajua wengi wanasema visa vimetokea hapa nchini Kenya, visa vimetokea kote kote duniani, lakini kuna yule mwanafunzi ambaye ana ule ubunifu, akikuandikia insha mpaka unasema kweli huyu alama lazima nitampa.
Na unajua utangulizi, unaweza ukawa umeandika insha yako kutoka juu mpaka chini, lakini kama utangulizi wako huja ufanye mtasari vizuri wa kuvutia msomaji ama msaishaji wako, hataweza kuendelea. Lakini ukimvutia msomaji au msaishaji kwa utangulizi, basi atakuwa na ile ari na fahari ya kutaka kusaisha kazi yako na kuendelea kuisoma.
Naam. Kwa hiyo sasa, mwanafunzi yeyote ambaye, zaidi kwa wale watainiwa wa kidato cha 4, ukienda kuandika ile insha yako unafaa kuzingatia ule utangulizi wako, uwe na ule mnato au mvuto wa hali ya juu, ili kumpa yule msomaji ile ari ya kusaisha kazi yako. Kumbuka huyu ni mtu ambaye amekuja kusaisha kazi yako na amesaisha zaidi ya karatasi tuseme 200, na amekutana na karatasi yako jioni. Unajitahidi kwa udi na uvumba ili kazi yako imvuti.
Na unaona pia Purity Njeri anasema ni mwanagenzi wa chuo kikuu cha Masai Mara, anasema kwamba hapo sasa hata nimeshinda hapo, ni wapi sasa?
Ni kama anamaanisha kipindi kiko kizuri sana,
anakifurahia. Tusibonyeze kiduri.
Ndio. Ni kama Purity Njeri anamaanisha hivyo. Na kumbe wanafunzi wanachuo wa Masai Mara University wanatufuatilia sana. Na pia
ni kipindi, naona majina yao ni Purity hadi nashangaa.
Ni kama wengi wamebarikiwa na lile jina la Purity. Sijui Purity kwa Kiingereza inamaanisha yule
Purity, na Daniel limetokana na neno piwa, Purity. Sasa piwa yani kumaanisha ni
kile kitu ambacho ni safi.
Ni kitu kisafi.
Naam.
Ama kitu safi ambacho kinapendeza na kung'aa.
Jumbe inadondoka hapa kutoka chuo kikuu cha Egerton. Namuona mwenzangu Jonathan Kipchirchir anasema, "Hey Omari, kazi nzuri mnafanya na yule ndugu Base." Anasema Kiswahili lazima kitatukuzwa. Wengi walinifahamu pale shuleni wakisema nilikuwa Ridha. Sijui kwa nini waliniita jina la Ridha. Lakini nadhani ni kwa yale maswala ya kupenda kile kitabu
cha Chozi
la Heri.
Na leo kama walikipenda Chozi la Heri, leo wapende Chozi la Ishara Heri. Mani heli ya Ishara Chozi. Hata usiseme hiyo, tuangazie insha. Tuelekee kwa kini
au lengo cha insha
au mwili.
Hii ni sehemu kuu kabisa katika insha. Sehemu hii hufuata baada tu ya utangulizi. Pia hii ndiyo sehemu ambayo mwandishi hueleza kwa undani zaidi kuhusu jambo analoandika.
Yaani inajumuisha sehemu kuu ya insha.
Ndiyo.
Inajumuisha aya kadhaa. Kwa kawaida aya ama mwili unafaa kuwa na aya mbili paka ine au zaidi.
Na wanasema katika katika kiini cha mwandishi hapa kila jambo analolizungumzia lazima liwe katika aya yake. Na kwenye ile aya wanasema
lazima iwe na hoja moja kuu.
Ndio.
Na maelezo ambayo yanaifafanua ile hoja.
Ndio. Na wanasema siku hizi wasaishaji wa siku hizi wamekuwa wajanja kidogo kwa sababu tunakimbizana na muda. Kwa hiyo mwanafunzi mjanja hapa unafaa kufanya nini ili insha yako iwe nzuri. Kumbuka ule utangulizi tumeuzungumzia umeufanya kwa njia ile nzuri kabisa. Tukikuja hapa kwenye kiini, zile hoja kama ndugu Martin alivyokuambia, zile hoja ziweke katika mstari wa kwanza au mstari wa pili, na ile hoja yako iwe inaeleweka, sentensi iliyokamilika.
Na pia unaisupporti, unatumia mifano halisi, takwimu au uzoefu wa kuunga mkono hoja zako.
Uwe na uzoefu wa kuunga hoja zako mkono na kila kitu kitakuwa sawa. Lakini hapa kwenye kiini, ndugu Martin, najaribu naomba nikukumbushe kidogo pale shule za upili, walimu walikuwa kituambia kwamba insha yako isipungue maneno 400.
400 au inafaa kuwa 400 mpaka 450.
Ndio.
Naam.
Kwa hiyo sasa mwanafunzi hapa ambao siku ambayo anaenda kukalia ile insha yake anafaa kuwe na maneno zaidi ya 600 ambayo anajua hiki ni kisa ambacho nikishtuliwa hata popote nilipo kwenye usingizi naweza nikaandika insha.
Na bila shaka natumai msikilizaji au mtazamaji wetu ameweza kutupata kwa kina hapo kwa kiini. Ametupata kwa kina hapo kwa kiini.
Ndio, kwa kina kwa kiini.
Naam, bila shaka. Naona muda wetu ni kama unaendelea kuyoyoma. Naomba kiranja ya burudani, atuwekee burudani za kimziki. Tukirejea tutakuwa tukikupitisha kuhusiana na hitimisho. Pia sisi tutakuwa tukihitimisha show ndani ya Unity Media 254. Kumbuka manahoda wako wamekuwa ni Martin Beza, Malenga Sojitia Hamnazo,
naye Emmanuel Omari, siku zote mchawi wa lugha.
Niite Malenga Sojitia Hamnazo, manake mimi nimekuwa Malenga. Nitakuwa kadiri siku zinavyozidi kusonga, nitakuwa nikikupa baadhi ya mashairi ambayo nimeweza kuyatunga vile vile. Na unaweza kutuma jumbe zako utuambie kwamba unataka ufafanuzi. Tuma jumbe zako kwa nambari 0715539, utuambie kwamba tuma neno ufafanuzi kwa nambari 0715560739, tuambie unataka ufafanuzi. Au pia unaweza kuulizia kuhusu mashairi tofauti tofauti. Weka kibao chake J Melody ambacho kinajulikana kama wa peke yangu.
Mungu amekubariki na nini?
Amenibariki na uelewa wa insha. Ndio maana nimeamua kufanya show ya Kiswahili kitukuzo ili niwajuze wengine. Yaani ameokota dodo chini ya mpera. Nataka wewe pia uokote insha chini ya Kiswahili, ya show ya Kiswahili kitukuzwe ndani ya Unity Media 254
kutoka chuo kikuu cha Masai Mara.
Nakumbuka tupo mbashara kabisa. Pia unaweza kututumia jumbe zako kwa nambari ambazo nimekuwa nikikusomea, ama tembelea tovuti yetu ya www.co.ke.unitymedia254. Sauti ni kama kwa kuimba, sijatunukiwa sauti kwa kuimba, lakini kwa uandishi nambari moja, au sio?
Kwa hiyo unafaa utafute Malenga wa kwa gani nyimbo zako.
Naam, bila shaka.
Kumbuka msikilizaji, pia tulikujuza kuwa tutakuwa na shairi ambalo liliganiwa na yule kijana mdogo ambaye anasema ni shairi ambalo alikuwa anaimbia wale maharusi. Tutakuwa tukilicheza muda usiokuwa mrefu kabla tujaenda kwa hitimisho ya insha.
J Melody anasema kwamba wa peke yake, na hii leo msikilizaji wetu na mtazamaji wetu tunataka cha peke yako kiwe ni uandishi wa insha, pale ambapo tunakuguzia hitimisho kisha pia sisi tutakuwa tukihitimisha ndani ya show ya Kiswahili Kitukuzwe, Unity Media 254. Na mwenzangu mchawi wa lugha,
msikilizaji wa Unity Media 254, kama ulivyoambiwa na mwenzangu Martin, unaarifiwa kwamba muda usiokuwa mrefu tutakuwa tukipata shairi la yule kijana ambaye anayoimbia maharusi. Popote ulipo unaambiwa tutukuze Kiswahili pamoja, kwa sababu ndiyo lugha ya taifa kule Tanzania, inatumiwa hata kwenye bunge. Hapa Kenya pia Kiswahili ni lugha ya taifa.
Hata sio Kenya tu wala Tanzania, ni Afrika Kusini.
Ndiyo, pia Kiswahili saa hizi kimepewa yale majukumu makubwa katika dunia ya sasa.
Na bila shaka nadhani kufikia sasa watumizi wa lugha ya Kiswahili ni 200,000 na zaidi.
Ndiyo, watumizi wa lugha wameongezeka sana, kwa sababu hata ukiangalia
milioni ile... mbili au laki mbili?
Laki mbili.
Laki mbili. Milioni au laki?
Milioni. Na
milioni mbili.
Na hata inazidi, lakini nadhani ile idhaa ya BBC pia inaripoti taarifa zake kutumia lugha ya Kiswahili.
Pia Deutsche Welle pia pale wanatumia lugha ya Kiswahili. Na umesema tupitie usitimisho kwanza, kisha tumweke yule kijana ambaye huwa anagandi mashairi. Hebu tumwambie katika muundo tulisema tuko na kichwa. Tuna kichwa, utangulizi, kiini na hitimisho. Kwa hivyo hitimisho ni aya ya mwisho. Na lengo la aya ya mwisho ni kufunga insha yako kwa muhtasari, yani inayachambua yale yote umeweza kuyaongelea kwa muhtasari. Sifa ya hitimisho ni, ama aya ya mwisho ambayo ni hitimisho, ni kwamba inasisitiza hoja kuu, inaweza kutoa ushauri, onyo au mtazamo binafsi, inapaswa kuwa ya kuvutia na yenye uzito.
Na pia hapo kwenye hitimisho mwanafunzi lazima azingatia kwamba kama ilikuwa ni insha mjadala, insha swali la kujadili, lazima kwenye ile hitimisho yake ule mwanafunzi azingatia kwamba lazima atupe msimamo wake, kwa sababu alikuwa akijadili, labda alipeana hoja mingi kuunga na hoja chache kupinga. Kwa hiyo sasa lazima asimame kwa ule
msimamo. Hawa na msimamo.
Naam. Sasa
hawa na msimamo wa kuunga au
wa kupinga.
Wa kupinga.
Naam.
Kutegemea na mada yako.
Ndio, kutegemea na mada yake. Lakini unaambiwa siku zote kama uliamua kama ni insha kujadili, lazima hoja zizitoshane, kwa sababu kama ilikuwa ni hoja ambayo unahitaji kujadili, itakulazimu uwe na alama 4 za kuunga au kupinga, alafu alama 3 za kupinga au kukubali.
Yaani kwa kiurahisi, mwili wako ndani ya insha unafaa kuwa na aya 8.
Ndio.
Angalau aya 8. Na kama unafaa kupinga kichwa chako ama kuunga kichwa chako, unaunga na aya, nadhani aya ngapi? 5, kisha unapinga na aya ngapi? Za mwisho au tatu. Naam, ndio hivyo.
Na kila kitu kitakuwa vema kabisa. Kumbuka tunazidi kusikiliza, au mpenzi msikilizaji unazidi kusikiliza kipindi cha Kiswahili Kitukuzwe ndani ya Unity Media 254 kutoka Chuo Kikuu cha Masai Mara, ukiwa na mimi Emmanuel Omari, siku zote mchawi wa lugha.
Bila shaka nami Martin Beiza, malenga sojitia hamnazo. Kwa vile nimekuambia mimi ni malenga sojitia hamnazo, hebu mwa kiranja wa burudani atuwekee yule kijana ambaye nimeweza kumkuza kwa mashairi, atuambie.
Naam. Na yule kijana alikuwa pale Citizen TV.
Naam, wakiwa na yule nahodha wa masuala ya uandishi wa mashairi yaita nani, Noah Zuberi Bakari.
Naam.
Wale ambao huwa wapo longa longa, kipindi huwa ni longa longa ndani ya Citizen TV naye Mashirima Kapombe.
Naam, sasa tutapata tu japo kwa kidogo tu kumsikia tu mwanzo wake, alafu siku nyingine tukipata muda tutamsikiza kwa kina zaidi.
Sana sana. Sasa tunataka utuvanie lile shairi la harusi lile ambapo ulikuwa unampa mawaidha bwana harusi. Hebu tuvanie lote ili tuweze kufurahikia tena kwa wale ambao hawajakusikiza.
Nazo salamu jamani, habari zenu kwa wale Waislamu, asalamu alaykum yenu. Na wale wa Bwana Yesu, asifiwe Yesu wenu. Arusi ni sunna njema, Mola kashaijalia. Majina yangu kamili Hasani wa Mwagarashi, Garashi ni la asili, Hasani ndo wakilishi. Na hapa nimewasili, liko ndiko naishi. Harusi ni sunna njema, Mola kashaijalia. Mwenyezi Mungu karima, wewe ndiwe Mungu wangu, we Mola mwenye huruma, ulinde uhai wetu. Tushukishie neema hapa na nyumbani mwetu. Harusi ni sunna njema, Mola kashaijalia.
Makofi kwake, manake leo hatuko tunaangazia masuala ya mashairi, tulikuwa tunaangazia masuala ya uandishi wa insha. Lakini
kazi kuntu, kijana Hasani huyu hapa analeta shairi la maharusi. Unaarifiwa kwamba huyu ni kijana ambaye yuko katika grade ya sita, lakini kazi yake nzuri, kazi yake
amezama katika dunia ya ubunia.
Ndio,
amekuwa kijana, amekuwa mbunifu. Mesikia amesalimia pia wale wa Bwana Yesu etijua msiku Bwana, na Waislamu pia amewasalimia kivyao. Kijana mbunifu kweli kweli,
kijana mbunifu kabisa. Ndio tunafikia katika wakati wa kutamatisha kipindi chetu cha Kiswahili kitukuzwe katika chuo kikuu cha Masai Mara. Kumbuka kipindi chenyewe kinakujia moja kwa moja saa 2 kila siku ya Jumamosi, na manahodha wako siku zote ni Emmanuel Omari almaarufu kama Mchawi wa Lugha,
naye Martin Beiza Malenga Sojitia Hamnazo. Wanasema kwamba Waswahili hakuna refu ambalo linakosa ncha. Hivyo basi tunaelekea katika hitimisho letu au ncha yetu, mambo hayajakuwa rahisi.
Ndio, na pia Waswahili hao wakasema ngoma hata ipigwe sana, kiwambo huenda kikapasuka.
Ni kweli kabisa.
Ndio.
Siwezi nikapinga hilo.
Ngoma ikipigwa sana huenda kiwambo kikapasuka. Kwa hiyo lazima pia kilicho na mwanzo kiwe na mwisho.
Sana ikizidi sana huwa mbaya sana.
Naam, na hapo ndipo tunatia nanga katika kipindi chetu cha Kiswahili kitukuzwe. Kumbuka nimekuwa mwenzako na hodha wako Emmanuel Omari siku zote, ukinyita Mchawi wa Lugha nitaitika. Kumbuka kunifuatilia katika mitandao ya kijamii at Facebook Emmanuel Masai Omari Mara, pale TikTok Omari, pale Instagram Emmanuel Omari x Emmanuel Omari. Tutazidi kulonga hadi wiki ijayo. Mola atuweke mahali pema moyoni.
Na amenifuatilia kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, yani mitandao yote ya kijamii ni Martin Beize ama the content creator. Na bila shaka nimeweza kujiongeza pale kwamba Malenga Sojitia Hamnazo. Hivi karibuni utakuwa ukiniona mbashara kwa mitandao yote. Kumbuka kipindi kimekuwa ni Kiswahili kitukuzwe, show ya Kiswahili kitukuzwe ndani ya Unity Media 254. Tufuatilie pia kwenye kipindi hiki na kutuma jumbe zako kwa nambari 0717560739 ama kutumia tovuti yetu ya www.unitymedia254. Bye bye.